В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». У Мінську зустрілися учасники «Нормандської четвірки». Ми з вами почуємо подробиці у прямому ефірі. На промисловому майданчику Чорнобильської АЕС сьогодні завершили насування на зруйнований четвертий енергоблок арки нового укриття.
Yes, ми це зробили.
Чому екологи не поспішають оцінювати успішність цього проекту?
Зараз надвинули арку.
Зараз насунули арку, і рік вона буде стояти без вентиляції. Але який всередині мікроклімат буде і як він вплине на саму конструкцію і на об'єкт, над цим не замислюються.
Про це і багато більше у «Свободі» сьогодні замислимося. Ми з вами, Людмила Ванник, вітаю всіх з новинами. Сергій Дричук, прошу, Сергій.
Добрий вечір. У Мінську без жодного прориву завершилася зустріч міністрів закордонних справ так званої «Нормандської четвірки», присвячена врегулюванню на сході України. Як сказав голова МЗС України Павло Клімкін, Росія з Росією не вдалося дійти згоди з жодного з питань. Далі про це детальніше у «Свободі» сьогодні. До інших подій. Міністерство юстиції України отримало від ув'язнених у Росії українців Станіслава Клиха і Миколи Карпюка звернення про їхнє повернення до України. Про це повідомив у Фейсбуці заступник міністра юстиції України з питань європейської інтеграції Сергій Петухов. За його словами, Мін'юст негайно відправить відповідні запити до Росії. Міністерство юстиції України ще в червні звернулося до Москви з запитом про видачу Клиха і Карпюка, а в серпні відправив повторний запит. Суд у російській Чечні у травні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років, а Станіслава Клиха до 20 років позбавлення волі. Їх визнали винними, зокрема, в участі в бойових діях проти російських урядових військ під час Чеченської війни 1994-5 років. Затриманий у Криму українець Євген Панов, якого Федеральна служба безпеки Росії звинувачує у підготовці диверсії, написав першого листа родичам із московського слідчого ізолятора Лефортово. Про це повідомив брат заарештованого Ігор Котелянець у Фейсбуці. За його словами, цей лист ішов цілий місяць. За словами брата, Панов отримав передачі і кошти, перераховані йому на тюремний рахунок. Міністерство оборони України заявляє, що на сході України нині перебуває від 5 до 7,5 тисяч російських військових. Крім того, за словами заступника міністра оборони України Ігоря Долгова, в окупованому Криму перебуває ще 23 тисячі російських військових, з них близько 9 тисяч безпосередньо на адмінмежі з континентальною Україною. До державного кордону з Україною Росія стягнула близько 55 тисяч військовослужбовців, заявив Долгов. Міністр транспорту Росії Максим Соколов заявляє, що Росія не отримала від України відповіді на прохання скасувати військові навчання з ракетними стрільбами в районі окупованого Криму, що призначені на 1-2 грудня. Як сказав міністр, офіційних повідомлень від України ще не отримали, але, за його словами, час іще є. Міністр також повідомив, що Росія обговорила плани України провести ракетні стрільби з міжнародної організації цивільної авіації, але відповіді від ІКАО теж не отримала. Українська сторона заявила, що ці стрільби проведе у своєму суверенному повітряному просторі. Такі на цей час головні новини.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую. А більше новин на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні в Мінську проходить засідання міністрів закордонних справ Нормандської четвірки – України, Німеччини, Франції та Росії. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін, його німецький колега Франк-Вальтер Штайнмайєр, міністр закордонних справ Франції Жан-Марк Еро і Росії Сергій Лавров обговорюють питання дорожньої карти в регулюванні ситуації на Донбасі. За переговорами стежить наш мінський кореспондент Валерій Каліновський. Зараз він з нами на зв'язку. Валерію, чи завершилися переговори і що відомо про їхні перші підсумки?
Так, переговори завершилися і прориву не відбулося. Це визнали як міністр закордонних справ України Павло Клімкін, так і його російський колега Сергій Лавров. Павло Клімкін після переговорів заявив, що дискусія була дуже складною, жорсткою, час від часу емоційною. Щодо дорожньої карти врегулювання ситуації на Донбасі, то Павло Клімкін звинуватив Росію, що саме вона не хоче робити кроки по передачі окупованого Донбасу під контроль міжнародного товариства ОБСЄ, не здійснює кроки з питань безпеки та вирішення гуманітарних проблем.
Оскільки російська сторона не погоджується на ключові пріоритети, у нас залишається фундаментальна різниця в баченні цієї дорожньої карти. Те, що хоче російська сторона, це фактично легітимізувати свій протекторат або колонію на Донбасі.
Валерію, якою була позиція України на цих переговорах і, власне, що ще важливого, окрім заяви Клімкіна, казали представники української делегації?
Так, важливо, що делегації України разом з європейськими партнерами наполягали на доступі до українських брендів, про що заявив пан Клімкін.
Говорити про якісь багатообіцяючі результати ми, на жаль, не можемо. Але якщо нам вдасться хоча б самим найближчим часом досягти цього гуманітарного доступу з боку Червоного Хреста, з боку міжнародних гуманітарних організацій, якщо нам вдасться хоча б якимось чином зробити результативними дискусії щодо обміну, і ми сказали, що ми готові на будь-яку опцію, щоб звільнити з окупованого Донбасом наших воїнів, наших героїв.
Павло Клімкін також заявив, що за останній місяць на українських солдат росіянами та сепаратистами було випущено 132 тони снарядів, які перетнули неконтрольовану частку кордону з Росією. Російський міністр Лавров все це відкидав. Сергій Лавров Сергійович сказав, що розмови про озброєну поліцейську місію на Донбасі не було і не може бути, що це питання не актуальне. І що для вирішення конфлікту треба притягувати представників окупованих Луганська та Донецька.
Валерій, яка взагалі була атмосфера на цій зустрічі? Виглядає, що було складно домовлятися.
Так, і скільки не було загального брифінгу міністрів закордонних справ за підсумками переговорів, то ясно, що не було і якоїсь спільної позиції та якоїсь згоди. Єдине, про що домовилися, продовжувати цей діалог, в тому числі в рамках тристоронньої контактної групи. Важливо також, що міністр закордонних справ Франції перед зустрічю виступив за збереження санкцій ЄС проти Росії, сказав, що скасування санкцій був контрпродуктивним кроком, який послабив би зусилля по розв'язанню кризи в Україні і зробив у Москву переможцею.
Дякую. На прямому зв'язку із Мінська був Валерій Каліновський, кореспондент Радіо Свобода. Він розповів нам подробиці сьогоднішньої зустрічі учасників Нормандської четвірки. А в Україні сьогодні на промисловому майданчику Чорнобильської АЕС завершили насування на зруйнований четвертий енергоблок арки нового укриття, так званого безпечного конфайнменту. Відкривали новий конфайнмент керівники Європейського банку реконструкції розвитку та представники держав-донорів, представники компаній, які вели будівництво, і особисто президент України Петро Порошенко. Цю подію висвітлювали кількасот журналістів з різних країн світу. Новий безпечний конфайнмент вважають найбільшою в світі рухомою наземною спорудою. Її проєктувальники розраховують, що вона повністю ізолює радіоактивні речовини четвертого енергоблоку ЧАЕС від довкілля щонайменше на 100 років і дасть змогу за цей час розібрати зруйнований реактор і захоронити його по частинах. За насуванням арки конфайнменту спостерігав Євген Солонина. Буквально щойно він повернувся із цієї події. Євгене, розкажіть нам, як будували взагалі цей новий безпечний конфайнмент і в чому унікальність цієї особливої споруди?
Добрий вечір. З 1997 року найкращі інженерні уми світу думали над тим, як накрити зруйнований четвертий енергоблок Чорнобильської АЕС, який на той час був прикритий тимчасовою спорудою, так званим саркофагом. І зійшлися на ідеї, що це має бути велика рухома арка, яка за допомогою рейок і тої чи іншої системи пересування наїде збоку на саркофаг четвертого енергоблоку. Це робилося для того, щоб люди, які збиратимуть цю арку, не отримували опромінення. тендер на будівництво цієї споруди, цього нового безпечного конфайнменту, нового укриття, виграв французький концерн «Новарка», і з 2010 року почалася підготовка і, власне, будівництво. І 14 листопада цього року арка рушила з місця, і Радіо Свобода було свідком підготовки всіх цих систем. Арка рушила з місця, і сьогодні, 29-го, вона вже стояла над четвертим енергоблоком і надійно ізолює його від довкілля на щонайменше на 100 років. А унікальність цієї споруди в тому, що ця величезна масивна громада розміром 256 на 108 у висоту метрів і шириною близько 160 метрів, вона мала сунутись по спеціальних фундаментах і накрити, власне, старий саркофаг, який наразі є ненадійним і може призвести до того, що радіоактивність потраплятиме в довкілля. І те, що саркофаг накрили, дасть змогу його розібрати на частини поступово впродовж 100 років. На той момент, можливо, розвиватимуться технології, дадуть таку змогу.
Євгене, хто виступав донором цього проєкту? І взагалі ось надалі це нове укриття потребує обслуговування. Воно, як відомо, не дешеве. Хто на себе візьме ці кошти?
Серед донорів країни Великої Сімки. Також Європейський банк реконструкції та розвитку, який надав основну частину суми. І окремо серед країн – це Сполучені Штати, Франція, Японія та інші держави. Україна зробила великий внесок, не лише організаційний, а й фінансовий. Президент України Петро Порошенко на відкритті нового безпечного конфайнменту подякував усім донорам, які долучилися до цього проєкту, який коштував 1,5 мільярда євро.
40 країн брали участь в цьому будівництві. Окремо хочу виділити і подякувати країни Великої Сімки. Я вітаю вас, дорогі. Єс, ми це зробили. І нехай сьогодні весь світ бачить, що може Україна і світ, коли вони об'єднаються. Як ми здатні захистити світ від ядерного забруднення і ядерної загрози. І було б дуже добре, якби ми і далі тримали цю міцну солідарність во ім'я миру.
Близько року новий безпечний конфайнмент налагоджуватимуть і готуватимуть. Це відбуватиметься так само під керівництвом ЄБРР за кошти донорів. Але потім йдеться в угоді між Україною, ЄБРР та країнами-донорами. Саме Україна має фінансувати обслуговування цієї арки, цього нового безпечного конфайнменту. За підрахунками інженерів, це від 100 до 200 осіб одночасно мають в ній працювати. І припускають, що саме працівники Чорнобильської АЕС з інших відділів будуть переведені на ці напрямки роботи.
Євгене, отже, арку конфайнменту остаточно налагодять, загерметизують і підготують до використання в подальші 100 років. І що далі?
Радіо Свобода поставило це запитання сьогодні міністру екології Остапу Семераку. Він сказав, що після налагодження арки можна практично одразу братися за демонтаж нестійких конструкцій старого саркофагу та напівзруйнованого четвертого енергоблоку. За підрахунками пана Семерака, у 2018 році можна говорити про розбирання старого даху об'єкту укриття і початок вилучення паливовмісних матеріалів, тобто тієї найрадіоактивнішої, найнебезпечнішої частини, яка знаходиться в серцевині реактора. А потім ці всі процеси, вони не впливатимуть на довкілля, оскільки арка надійно закриватиме за розрахунками розробників довкілля і внутрішню частину, де знаходиться, власне, напівзруйнований реактор. І це, за словами Остапа Семерака, дасть змогу подальшому використовувати зону відчуження в тих чи інших господарських видах діяльності, зокрема для виробництва альтернативних видів енергії.
Дякую. На прямому зв'язку був Євген Солонина. Сьогодні він побував на відкритті нового укриття, так званого безпечного конфайнменту. Ця подія сьогодні зібрала дуже велику кількість і журналістів, і дуже багато телевізійних каналів висвітлювали цю подію. Експерти ж нагадують, що є ще низка екологічних викликів для Чорнобиля. І, власне, ось про екологічний аспект сьогоднішньої історичної події говорила з експертами-екологами Ярослава Куцай.
Оцінити успішність проєкту зі спорудження та насування конфайнменту можна буде лише за рік, зазначає колишній дозиметрист ЧАЕС Олександр Купний, адже технологічна будівля з його обслуговування ще не готова.
Час надвинули арку, закрили.
Зараз насунули арку, і рік вона буде стояти без вентиляції. Пояснюють це тим, що принаймні не буде виходу назовні. Так не буде. Але який всередині мікроклімат буде і як він вплине на саму конструкцію і на об'єкт, над цим не замислюються.
Ніхто не задумується над цим.
Роботи у зоні відчуження триватимуть упродовж наступних десятиліть, переконані екологи, з огляду на те, що запланований період виведення з експлуатації Чорнобильської АЕС – 2064 рік. Основним викликом є те, що наразі немає технологій, фінансування та проєктів з розбирання проблемних конструкцій, що тепер під аркою, зазначає Олексій Пасюк, експерт з атомної енергетики Національного екологічного центру.
Цей новий саркофаг, він вже зроблений з ідеєю, що треба буде розбирати старий. Тобто там є відповідна техніка, крани всередині цього саркофагу. Єдине, що потрібно, ще інфраструктуру навколо все розробити, тобто фабрики по розділу радіоактивних матеріалів, по його складанню. Як буде розвиватися ситуація, це буде залежати від грошей.
В Міністерстві екології та природних ресурсів роблять власні ставки, передовсім на розвиток відновлюваної енергетики. Сподіваюся, перетворити понад 2500 квадратних кілометрів залишеної території на майданчик для будівництва парків сонячної енергії «Чорнобиль-Солар». Ще у липні Верховна Рада ухвалила закон, що дає зелене світло спорудженню сонячних електростанцій у зоні відчуження. Як зазначив міністр екології Остап Семерак, проектом вже зацікавилися китайські інвестиційні компанії. Загальна потужність такого парку, як пускають у міністерстві, могла б сягнути 1500 гігават на рік. На думку Пасюка, від будівництва та обслуговування сонячних електростанцій зазнаватимуть ризиків робітники, яким загрожуватиме додаткова радіаційна доза. Сонячні електростанції, каже еколог, треба зводити поблизу безпосереднього місця споживання енергії, тобто йти шляхом децентралізації. А більшу частину території, що не придатна для життя та господарства, слід зберігати як заповідник. Екологи звертають увагу на те, що промислово територія буде в межах 10-кілометрової зони відчуження. Далі 30-кілометрова зона, яка забруднена нерівномірно. Тож, якщо Чорнобиль-Солар таки запустять, то в її межах потрібно буде вирахувати найбільш безпечні локації, аби самі сонячні панелі не перетворилися на радіоактивні відходи. Ярослава Куцай, Радіо Свобода.
Далі у «Свободі» сьогодні наші теми: пристрасті навколо українського безвізу наростають у Брюсселі.
На Україну ненадання обіцяного безвізового режиму чинить поганий вплив та відбиває охоту.
У Києві на Андріївському узвозі відкрили фасад театру на Подолі. Чим обурені кияни і як реагують актори?
Навіть до Ейфелевої вежі ставилися абсолютно неадекватно.
А в наступній програмі «В історичній свободі» йтиметься про те, чи має рацію міністр культури Нищук щодо завезених міст.
Як політики впливають на історію, а історія формує політиків. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Керівні європейські інституції нині перенесли на наступний тиждень консультації щодо нового механізму призупинення безвізових режимів, від якого залежить скасування візових вимог і для українських громадян. Тим часом пристрасті навколо українського безвізу у Брюсселі наростають. Так само, як і критика на адресу європейських установ, які, на думку низки політиків, недбало використовують візову лібералізацію в якості інструменту розвитку відносин із сусідами. Детальніше із Брюсселя в репортажі нашого кореспондента Віталія Єрміці.
Скасування віз могло би бути дуже потужним інструментом європейської зовнішньої політики, однак цей інструмент використовується надто невміло, заявляли нині у Європейському парламенті. Представник Польщі, віцепрезидент Європарламенту Яцек Саріш-Вольський, додає, що, на його думку, зволікання зі скасуванням віз українцям та грузинам – це ще одна демонстрація недбалої європейської зовнішньої політики.
На Україну ненадання обіцяного безвізового режиму чинить поганий вплив та відбиває охоту. Вони кажуть, ми виконали всі критерії, але нічого з обіцяного не отримали. Російська пропаганда зі свого боку наголошує, Євросоюз не виконує обіцянок, тому ідіть до нас, бо ми ваші надійні партнери.
Тому, додає євродепутат, відсутність впливу безвізу на Молдову, поганий вплив на Україну – все це ознаки недопрацювання в ЄС, тому дипломатам із Європейської служби зовнішніх дій є над чим поміркувати. Чимало критики нині лунало у Європарламенті з огляду на те, що так званий безвіз на вимогу деяких європейських столиць пов'язали із погодженням механізму припинення дії цього режиму на випадок надзвичайних ситуацій. Критика лунала, зокрема, з боку голови представництва України при ЄС Миколи Точицького, який наголошував, що такого прив'язування не повинно було статися, адже це дві різні речі. Це було справді несправедливо, зауважують і основний переговорник від Європарламенту в консультаціях щодо цього механізму, євродепутат від Іспанії Августин Діас Домера та доповідач щодо українського безвізу, болгарський парламентар Марія Габріель. Вона сподівається, що тристоронні перемовини Європарламенту, Ради ЄС та Єврокомісії, які повинні дати остаточне зелене світло цьому механізмові, який розблокує і скасування віз Україні, розпочнуться дуже швидко. Зі свого боку, українська сторона неодноразово наголошувала, що Україна виконала всі умови, необхідні для запровадження безвізу, і закликала Євросоюз невідкладно скасувати візи, виконавши своє зобов'язання. На це ж у Брюсселі звертає увагу і голова Народного фронту Арсеній Яценюк, який мав зустрічі із представниками Європарламенту та головою Європейської ради Дональдом Туском.
Дискусія зараз триває між Європейською комісією і Європейським парламентом з приводу юридичних формулювань так званого механізму призупинення віз. Думаю, що юридичні тонкощі не повинні стояти на заваді принципів і обіцянок, і наших спільних цінностей. Переконаний, що це рішення буде прийнято. Для цього є не просто усні зобов'язання, а для цього є підписані документи, і я бачу політичну волю на кінець-то з боку Європейського Союзу остаточно прийняти це рішення, так як воно стосується і України, і Європи, і Грузії, і інших країн.
Зазначив екс-прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
І ось ми запитали сьогодні перехожих Києва, яка з подій, про які ми розповідали вище, цікавить їх найбільше. Безвіз, нормандські переговори чи чорнобильський конфайнмент. І ось думки киян розділилися.
Мне кажется, в последнее время все-таки безвизовый режим больше у всех на ушах. Мое личное мнение, пока нам это не грозит.
Безвизовый режим? У меня есть маленькая дитинка, конечно, я дуже був би радий, щоб у нас був безвизовый режим. Надія завжди вмирає останньою.
Это свобода, это один шажок небольшой к евроизации Украины. Переговоры в Минске – это даремна трата часу.
Я вважаю, що поки ми не виженемо ворога в нашій території, нічого путнього для саме для України як правової держави не буде.
Моя позиція. Ця така процес розкладання всіх цих хімічних складових, він дуже довго тривалий, і я не думаю, що можна щось зберегти, да? Можливо, можна від чогось застрахувати, щось передбачити, але вже захистити не можна, тому що воно вже є в повітрі, воно розповсюдилось.
Тому що це наше здоров'я, це дуже важливо для нас, щоб запобігти в подальшому розповсюдженню чи як повторенню такої катастрофи, я певний, що так допоможе.
Останні відповіді стосувалися чорнобильського конфайнменту. А ми далі у передачі поговоримо про культуру. В Києві на Андріївському узвозі відкрили фасад театру на Подолі. Його одночасно зустрічали аплодисментами та вигуками ганьба. Напередодні соцмережами прокотилася хвиля обурення. Киян вразили фото реконструйованого театру. За їхніми словами, темна квадратна будівля не вписується в ансамбль старовинної вулиці. Натомість прихильники і актори театру зраділи презентації фасаду, оскільки трупа чекала на власне приміщення понад 20 років. Олег Гнатюк далі.
Під вигуки ганьба та оплески з будівлі театру таки скинули решетування. Між критиками споруди, серед яких представник партії «Свобода» Ігор Мірошніченко, та прихильниками і акторами театру виникає суперечка.
Архітектор, який приїхав із Харкова і називає це постмодернізмом, насправді це постмодернізм. Він нас переконує, що це красиво. Мав той дух, який, ну, звичайно, товариство, ви бачите.
Натомість його однопартієць, актор Богдан Бенюк, який бере участь у одній із вистав театру на Подолі, 100 тисяч за п'єсу Івана Карпенка Карого, вважає, що в цій ситуації треба мати витримку і дочекатися завершення будівництва.
Перший театр, який від фундаменту збудований до верху,
вперше за останні 100 років. Це подія велика для столиці європейської держави Києва. І було б добре звернутися до тих людей, які передчасно говорять, що це погано. Не знаю, навіть до Ейфелевої вежі ставилися абсолютно неадекватно.
Будівлю зводили харківські архітектори на гроші корпорації «Рошен», яка виступала меценатом проекту. Архітектор, харків'янин Олег Дроздов, каже, що здивований скандалом. За його словами, фахівці доклали усіх зусиль, щоби споруда відповідала контексту. Втім, зазначає, що готовий до діалогу. Ніякого магазину «Рошен» у театрі не буде, відповів на закиди режисер театру Віталій Малахов. Каже, актори після понад 20 років скитань нарешті здобули дім.
Мені подобається, що воно і конфліктує, і...
Мені подобається це поєднання сучасного і історичного. Мені подобається, що воно і конфліктує, бо з конфлікту народжується образ. Більше того, ця будівля якоюсь мірою – символ нашого часу. Мене навіть не лякає те, що кажуть, що це саркофаг чорнобильський. Мені так набридло прикрашання. Це пам'ятник нашому часу і такому, яке воно є. Коли будуть гроші, почнуть будувати дуже веселі будинки. А зараз я не хочу грати у веселому будиночку.
Я ж не хочу грати у веселому домику.
Хоч у суспільстві виникають запитання до зовнішнього вигляду споруди, однак внутрішня його частина є прикладом класичного європейського театру, на сцену якого не соромно буде запросити іноземні колективи, наголошує режисер. За його словами, з обмеженого простору архітектору вдалося зробити приміщення театру максимально функціональним. Незвичайна простора сцена, якісне освітлення та глядацька зала, яка вміщує близько 300 місць. Крім того, приміщення театру пристосоване для людей з особливими потребами. Тим часом подивитися на театр приходять кияни та туристи. Кажуть, новий театр – це добре, втім дизайнерського рішення архітектора не розуміють. Екскурсовод Сергій Кардаш хвилюється, що будівля справді може відлякувати туристів, які цінують історичні місця.
Слава Богу, що зробили його, але в такому виді він, звичайно, як оце нависає хмара, нібито такого чорного бруду. Звичайно, треба його якось по-іншому зробити і оздоблити.
Головний архітектор Києва Олександр Свистунов у свою чергу запевнив, що фінальний проект ще може змінитися, якщо таке рішення ухвалять під час громадських слухань. А будівництво нової будівлі не можна вважати завершеним, оскільки не були враховані зауваження містобудівної ради.
Розповідав Олег Гнатюк. А у Львові готують до друку унікальну книжку листів отця Климентія Шептицького до рідного брата Станіслава, генерала польської армії. Архів архімандрита Української греко-католицької церкви Климентія Шептицького, рідного брата митрополита Андрея, був віднайдений у Римі. Є намір перекласти і видати листи Климентія до митрополита Андрея, а також чотиритомник його праці про маму, графиню Софію Фредро Шептицьку. Ці подробиці ми почуємо від Галини Терещук.
Невпорядкований архів братів Шептицьких Андрея і Климентія зберігався у монастирі Студіон поблизу Рима, а це, зокрема, листи архімандрита Климентія до його брата, генерала польського війська Станіслава Шептицького, написані з 1881 по 1945 роки. Також є листи до рідних, які отець Климентій писав під диктовку митрополита Андрея. Отець Климентій, світське ім'я Казимир, був успішним правником, політиком, освіченою заможною людиною. У 1911-му залишив світське життя і кар'єру, обрав монаший шлях. Листи, написані ним польською мовою, вже перекладені українською, і невдовзі це видання з численними унікальними фотографіями побачить світ, говорить упорядник книжки отець Юстин Бойко.
Ці листи є унікальні тим, сам автор, пишучи їх рідному брату, виражає, що спонукало його стати монахом, стати на дорогу монашого життя.
З листів отця Климентія до брата і родини відкривається світ дуже теплих знайомин поміж братами, які вміли підтримувати один одного. Чимало нових фактів довідуємося із листів про митрополита Андрея і його недугу, про те, який жах заподіяла радянська окупація в Галичині. Отець Климентій описує про кількість замордованих людей по тюрмах Львова, Другобича, про те, яку жахливу картину він побачив у Прилбичах. Радянські солдати розстріляли у 1939-му наймолодшого брата Леона Шептицького і його дружину Ядвігу. Пограбували і спалили родинний палац Шептицьких.
Як передмову ми використовуємо спогади сестри Ванди. Це племінниця отця Климентія Шептицького, яка пішла, як її стрики в монаші келії. Вона описує період початку ХХ століття, пише про українців, поляків, про роль їхніх предків тут на тих землях.
Каже перекладач-редактор Іван Матковський. Останній лист отця Климентія до брата Станіслава Шептицького, який мешкав у Польщі, датований зі Львова 1 листопада 1945 року. Рівно рік минув від смерті митрополита Андрея. Архімандрит Клементій Шептицький помер 1 травня 1951 року у Володимирській в'язниці. Серед архівів, які збереглися в монастирі Студіон, також віднайшли невідомі донині листи Софії до родини, зокрема до її синів, які зібрав отець Клементій. Є і його особисті листи до митрополита Андрея. А це унікальна знахідка щодо вивчення життя і діяльності братів Шептицьких. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Одна людина може впливати на оточуючих.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Залишайтеся з нами на черзі «Історична свобода».